Og það var svo eitt gamlárskvöld og þá var hann búinn að gera þetta líka. Það var eitthvað, ég var eitthvað 10 ára held ég þá. Þá dreymir mig það á gamlárskvöld að kemur til mín maður, eftir ég sofnaði þá, dreymir mig það að kemur til mín maður sem ég þekkti ekki neitt og hann biður mig nú að hjálpa sér öllum bænum strax að hjálpa sér áður að skrýtling komi. Mér dætti hugin dreins að þetta væri huldumaður og vildi allt gera til þess að geta gert huldufólkið þetta geðs. Og ég rík þarna á stað með honum út og hann var með barn á handleggnum. Lítið barn, eins og orskamaldi og svolítið. En hamarinn fyrir ofan bæinn, hann, það var klappahamar mikill og dálítið hár og brattur, háls svolítið. Stó, mikil brekka að komast upp á hann og klappir miklar og stórar og vont að fara eftir hann eftir þessum klettum. Svo að mér þótti við það alveg hreint að hann ætla að fara upp að hamrinn ætti þar heima. Svo þegar fer ég með honum út og þegar við komum út úr húsinu og rétt út fyrir fjósið og gamalt torf fjós sem var þar upp á bak við húsið þá þegar við komum þar út á balan þá sjáum við hvað kemur þessi ógulegur hópur af svona svo smá skrýl svona eins og já, líkast eins og bara verið kettir en þó í manns mynd en allt saman svo svart ég maður svo vel eins og og svo segir hann bara við skulum fara hérna með yfir hólinn það var stór afrakstrarhóll sem var sunna við sauðhúsið í sögustuvarna rétt utan íbúðarhúsi og fórum svo þeim megin við hólinn, húsmegin en skrýtlinn var eftir hinum megin og ég man eftir í hvað var óvölegur hópur þetta svo komustum við á bakvið hólinn og upp náttúrulega hæðin alla saman og fórum alla lið upp yttir og heim upp að hamrinum og þegar við komum upp að hamrinum þá gengur hann að einum klettinum svona sem ég alveg þekkti nú eins og fingurnar á mér hvað það var yst á endanum á hamrinum og þar bara fer hann að klöppinni og inn, opnast hurð og fer inn þegar kom ég fyrir dyrnar ég fór þetta með honum inn þá sé ég það þótti mér sjá ljós glætu svona og hurðin, eða svona þýlið var, það var, hurðin var svona dálítið stór sem fór innum en svo var eins og skilrúmi sem var, þegar við komum inn og það var skilrúmi með bil fyrir ofan, svona sást glampin fyrir ofan skilrúmið og hann segir við mig, við skulum ekki hafa hátt við þær eru að spinna og ég heyrði suðið í rokknum hjá þeim og mjög þetta vera höldu konur og þær verið að spinna og hann vildi ekki láta mig hafa neitt háa til þess að það gera ekki ónæði nýtt á þeim. Svo sé ég þetta, hann fer þarna inn og losa sig við krakkan og kemur svo til mín aftur og segir ég get ekkit borgaði fyrir þetta, Kristi minn, sérum, nema bara það að ég ætla að gefa þér það í faranesti heim að þú verður farsældan maður og þín ætt upp frá þessu, nema einn, hann verður alltaf mest í aumingi, einn þitt barn verður mest í aumingi. Og svo vaknaði ég við þetta, ég var það bara inn í rúminu og þóttist alveg vita, ég sagði mömmu frá þessin dreng sem er dreng þennan mann og hún sagði þetta er náttúrulega huldumaður sem að fólkið sem á heima hérna í hamrinum með þetta. Og ég vissi alveg hreint að þetta var, gat ekki verið annað en huldumaður, þar sem þetta var þetta kvöld.